Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
My nikam neodchádzame. Čítajte Sme.sk aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-knih na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. sme.sk/voľby.
Olano prekvapivo bodovalo v rómskych osadách. V niektorých lokalitách mali až 90% zisky. Čo pomohlo vlastne Olano vyhrať voľby vo vylúčených komunitách? Je etické sľubovať im 500 eur za voľby? A kde končí hranica kampane a začína ovplyvňovanie voličov? Spýtam sa Tomáša Hrustiča, etnológa z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujeme, že ste prišli, pán Hrustič. Kupovali sa hlasy v osadách? Aj v týchto voľbách hovorím aj, lebo každé voľby sa ukáže, že sa kupujú hlasy aj v osadách?
V podstate, samozrejme, že všetky strany majú tendenciu zneužívať vlastne tú chudobu Rómov na to, aby aj kupovali hlasy. V predchádzajúcich voľbách boli vždy nejaké príbehy, ktoré sa aj potom vyšetrovali, bolo to v médiách. Takže akože určite predpokladám, že takéto nejaké jednotlivosti sa vyskytli aj v týchto voľbách, hoci teraz zatiaľ o nich neviem. Ale viem, že teda aj NAKA začalo nejaké vyšetrovania. Takže bolo by prekvapujúce, keby sa nepokúšali niektorí politici vlastne Rómov kupovať.
No a teraz v tom kontexte Olano, ako sa vlastne dá dosiahnuť 86%, 90% v akejkoľvek obci alebo okrsku? Lebo to je naozaj taká dosť veľká anomália, ktorá nie je napríklad ani v nejakých maličkých obciach, kde má naozaj Robert Fico veľkú podporu. Takéto vysoké zisky percent sa javia, že sú trošku neštandardné.
Môže to vyznievať prekvapivo, ale ja by som tam je viacero rovín, ktoré by sa patrilo rozviesť. Prvá vec je tá, že v podstate išlo do veľkej miery vlastne o dajme tomu 90% z tých ľudí, ktorí boli voliť. Hej? Čiže tam nemôžeme hovoriť, že 90% celej tej komunity išlo voliť, dajme tomu, túto stranu. Ja som si pozeral napríklad tie výsledky v tej Lomničke, tak tam bola nejaká 30% účasť.
Čiže väčšina nešla voliť.
Väčšina voliť nešla a tým aj vyjadrili v podstate svoj názor, či už na voľby, alebo na ponuku, ktorá vlastne v tých voľbách bola. Ďalšia rovina je tá, že v podstate, keď sa bavíme o Olano a o tých štyroch rómskych kandidátoch, tak ja vnímam v prvom rade tie výsledky z pohľadu toho, že oni vyrobili dlhodobo veľmi dobrú kampaň, čo sa týka kontaktnej kampane. Hej. Obchádzali vlastne väčšinu rómskych obcí alebo obcí, kde žijú Rómovia. Zároveň mali veľmi dobre nastavenú komunikáciu na sociálnych sieťach. A tu treba povedať, že Facebook je pre rómske komunity veľmi dominantným nástrojom aj mienkotvorným. Veľmi rýchlo sa zdieľajú, šíria informácie cez Facebook. A vlastne v takejto kombinácii vlastne sa im podarilo nastaviť pomerne solidnú kampaň aj z toho hľadiska, že za Olano vlastne kandidovali štyria Rómovia. Čiže mohlo sa kružkovať vlastne štyroch ľudí. Čiže keď oni tam štyria prišli, mali už pomerne ako keby dopredu tú rozpoznateľnosť pomerne silnú. Vlastne Peter Polák mladší bol 4 roky v parlamente. Ľudia o ňom vedeli, hlavne v osadách. A zároveň aj tí ďalší kandidáti boli pomerne známe osobnosti. Hej? Že to je tiež veľmi taký dôležitý kontext tohto. A zároveň do toho vstupoval aj ten faktor, že mnohí Rómovia ako keby už počas aj predchádzajúcich volieb vždy nejakým spôsobom sa snažili vymedziť možno jednak voči nárastu takého fašistických strán, ktoré tu sú, ktoré vnímali veľmi ako keby s takým strachom. Zároveň aj v posledných voľbách, a to som cítil vlastne z rôznych vlastne zdrojov, že sa báli Smeru v tom zmysle, ako Robert Fico vlastne naskakoval na tú fašistickú retoriku. Takže to bola jedna ako keby taká rovina toho, že voľme niekoho, koho poznáme, koho môžeme dôverovať a zároveň sú to Rómovia.
Čiže malo to nejaký mobilizačný efekt, rozumiem. No keď ste hovorili, že dobrá kontaktná kampaň, tak ako tá kampaň vlastne vyzerala? Ako si to má človek, ktorý predpokladám, že väčšina ľudí nikdy nebola v osadách, to z našej skúsenosti oboch predpokladám, že tak bude, tak ako si to mám predstaviť, že tá kampaň vyzerala?
Ja som ako... Tú kampaň nezachytil osobne, ale rozprával som sa s veľa ľuďmi, ktorí počas tej kampane tam boli. Čiže v podstate základom je, že proste sa rozprávate s tými ľuďmi, o ktorých hlasy usilujete. Oni sa navyše rozprávali po rómsky, hej? Čiže tam ten faktor bol veľmi, veľmi silný, že je tu konečne niekto, kto hovorí našim jazykom, ale nie len teda rómčinov, ale aj tak, aby sme tomu my rozumeli, aby sme sa s tým dokázali stotožniť. A teda viem, že v podstate sa niekde postavili, hej, ponúkali tam nejakú kávu, myslím, že to bola tá čakanková káva z nejakého receptu vlastne tej kuchárky.
Ale to vlastne tiež, že si ľudia úplne nevedia, že Peter Polak starší, ten, čo je europoslanec, vydal kuchárku rómskych receptov a tu tam vlastne rozdávali.
Hej, to tam rozdávali a v podstate, ale to by som nevidel ako nejakú takú kľúčový faktor. Dôležité bolo, že v podstate s tými ľuďmi boli. Hej. Viem, že tam akože neboli iba tak, že sa prišli odfotiť na námestie a rýchlo sa zbalili a odišli. Prebiehali tam mnohé rozhovory. A v podstate malo to občas prvky aj od dverí k dverám, že proste navštívili nejaké domácnosti a rozprávali sa v tom.
No a vy ste teda, prepáčte, hovorili, že sú tam štyria, čiže Peter Polak mladší, boxer William Tanko, sociálny pracovník a člen gospelovej kapely Lukáš Bužo a učiteľka Aneška Škopová. Tak toto sú rómske hviezdy? Sú naozaj známi?
Minimálne určite Peter Polák, v podstate ja som bol sám prekvapený, akú mám veľkú odozvu na svojich sociálnych sieťach, že tam v podstate je to veľmi, ja bol zároveň známy tým, že vlastne aj keď bol v parlamente, tak vždy, keď dajme tomu Mazurek mal nejaké vyjadrenie, tak na to vedel reagovať a zároveň on vedel veľmi dobre to proste potom predať.
Čiže si strihol video z toho.
Jasné. Čo sa týka Williama Tanka, tak určite. Okrem toho, že on je boxer, tak on má v podstate aj akože veľmi dobré také ako nastavenie smerom k mládeže. Hej? Nerobí len ten šport, ale v podstate snaží sa viesť aj ako keby mladých. Mnoho mladých Rómov v ňom vidí nejaký svoj vzor a vedia sa s ním identifikovať. Čo sa týka Lukáša Buža, tak on je vlastne spevák, alebo bol spevák v takej gospelovej kapele. A hlavne vlastne v tých komunitách, kde sú vlastne veľmi silné kresťanské, letničné, ale aj iné rómske zbory, tak je veľmi, veľmi populárny. Anešku Škopovú nepoznám, ale ako určite mala tiež nejaké zázemie, ktoré vedela využiť. Čiže určite tam akože toto zohralo svoju úlohu, že to boli také tváre, ktoré boli pomerne jednak nové, ale zároveň sa s nimi mnohí ľudia dokázali stotožniť. A ešte vlastne by som doložil takú ďalšiu a podstatnú vec, že teda ja mám voči politike Olano veľké ako keby výhrady, hlavne v tom, akým spôsobom sú veľmi populistickí. Nemusíme sa baviť o Igorovi Matovičovi, akým spôsobom on vlastne predáva svoj marketing. Čiže tá kampaň bola do veľkej miery populistická. Koniec koncov ako aj mnohé iné kampane, ale nie len ako keby v rómskych komunitách. Hej? Že tá populistická kampaň bola veľmi plošná a teda zabrala samozrejme aj tie rómske komunity. Viem, že tam napríklad ako mali nejaké banery, bol tam aj ten baner v podstate s tou 500
eur. No k tomu mám presne ďalšiu otázku, že ako vlastne je etické veľmi chudobným ľuďom s nízkym vzdelaním hovoriť, že ak ma zvolíte, dostanete 500 eur vo voľbách. Pretože vlastne, keď sa nad tým zamyslíme, tak mnohí politici sľubujú veci, ktoré sú nereálne a mnohé politické strany polujú zase na dôchodcov s 13. 14. dôchodkom a náš rozpočet by to neutiahol. Ale ako etické je to robiť v takto chudobných komunitách, že kde je tá hranica dobrej kampane, ako vy hovoríte, a nejakej exploitation, vykorisťovania, kde nájdeme medzi tým nejakú hranicu?
No tá hranica je veľmi, veľmi tenká. Akože ja si netrúfam takto teraz povedať, že v ktorých obciach tá hranica bola prekročená, v ktorých nie, lebo to nepoznám tie detaily. Ale presne ako ste spomínali, hej, že mnohé politické strany idú alebo sa snažia získať hlasy dôchodcov rôznymi slúbmi, ktoré sú takisto ako keby na hranici nejakej etiky, lebo ten politik vie, že asi to nebude môcť splniť. Hej. Nemusíme možno chodiť ďaleko, koniec koncov aj to Olano vlastne používalo vlastne tento banner všade. Hej. Nie len teda v rómskych komunitách, takisto to videli mnohí ľudia. Mnohí ľudia to dokázali pekne prečítať a koniec koncov aj mnohí Rómovia vlastne hovorili, že to je v podstate nezmysel, že tak toto nemôže byť. Ale preto ako keby tu nám, ja vidím veľmi ako keby veľmi taký citlivý bod v tom, že ako náhle v podstate takáto populistická kampaň bola nasmerovaná na Rómov, zároveň bola úspešná a nielen kvôli tým 500 eurovkám, toto treba povedať, ja si myslím, že tie 500 eurky tam nezohrali dominantný vplyv, ale bola úspešná, získali rómske hlasy, tak zrazu ako keby sa to všetko presmerovalo na to, že aha, pozor, týka sa to Rómov, tak evidentne tam musel dôjsť nejakej manipulácii, nejakému možno kupovaniu hlasov, ovplyvňovaniu až za hranicami etiky. Ale pokiaľ by takýmto spôsobom vlastne sa to robilo alebo bolo by to nasmerované na nejaké nerómske skupiny, tak by to prešlo bez ako keby možno takej pozornosti. A v tomto vidím ako keby taký ten implicitný rasizmus vo všetkých vlastne kruhoch, ktoré ako náhle sa to niečo týka Rómov, tak pozor, je to ako keby závania to nejakým
prúserom. Rozumiem. Hej. Ešte sa dostaneme aj k tomu rasizmu. Čo ma ale napríklad prekvapilo, je, že Igor Matovič vyhral pomerne masívne aj v Žehre, kde jeho vláda zatvorila Rómov do viac ako 50-dňovej karantény. Tak priznám sa, že toto mi úplne nedávalo zmysel.
A nielen v Žehre, takisto v Bystranoch. Hej, veľa hlasov mali aj v Krompachoch. A potom nielen akože v týchto obciach, ale tie obce, ktoré boli zatvorené do karantény v druhej vlne. To nedáva zmysel úplne ani mne. Evidentne vlastne mnohí ľudia už ako keby majú, hovorí sa to také floskule, že ľudia majú krátku pamäť v tomto. Hej? Čiže tu nás závažilo proste úplne iné, asi iné rozhodovanie alebo iné nejaké procesy, prečo toho Matoviča volili. Do istej miery to je aj vplyvom takej tej charizmy, možno až takej marketingovej geniality Igora Matoviča, ako on dokáže upútať pozornosť na seba a využiť vlastne populizmus a zároveň vedel veľmi dobre ako keby nastaviť tých štyroch rómskych kandidátov.
Myslíte si, že to urobil Igor Matovič? Že to bol jeho nápad, alebo si to vymyslel tí štyria Rómovia, tú kampaň?
Tú kampaň? Mm-hmm. Tú kampaň si podľa mňa akože nastavovali Rómovia. Hej? A určite do veľkej miery aj pod ako keby manažmentom Petra Poláka staršieho, ktorý je europoslanec a ktorý koniec koncov dlhodobo vedel viesť veľmi dobré kampane, ktoré boli zamerané na priamu komunikáciu s voličmi. Samozrejme, Matovič to musel nejakým spôsobom schváliť, ale ja myslím, že samotná tá kampaň, tak ako bola nastavená, že teda kontaktná chodenie do tých obcí, to, čo komunikovali, akým spôsobom vlastne to potom prepájali na sociálne siete, tak bola ako keby, bol ich vklad. Mm-hmm.
No, je nejaká časť ľudí aj z terénu, ktorí prikladajú tým 500 eurám trošku vyššiu váhu, ako napríklad vy, aj keď sú naozaj viacerí, ktorí hovoria, že to nebol hlavný faktor, tak... Niektorí ľudia mi hovorili, že vy ste blízko spolupracovali s Petrom Polákom starším dlhé roky. Tak či ste neni na neho trošku lepší, pretože sa dlhoročne poznáte?
Práve, že nie som. Práve, že by som povedal, že hej, spolupracovali sme dlhodobo aj cez NDI, ale v posledných pár rokov som s ním v minimálnom kontakte a mám voči jeho politike mnohé výhrady, ktoré som aj komunikoval a vie o tom takisto aj vlastne s Polákom mladším. Čiže bol by som ako keby v tomto momente ako keby posledný, ktorý by ho chcel nejakým spôsobom obhajovať a vidím tam akože mnohé veci, s ktorými fakt nesúhlasím. Na druhej strane ale ma ako nesmierne v podstate vytočilo to, akým spôsobom boli tieto výsledky interpretované.
Ešte sa dostaneme k tomu, jasne, rozumiem. Ten rasizmus, myslím, že je tam dosť podstatný, tak tomu sa tiež ešte dostaneme. A keď hovoríte, že s nejakou časťou tej politiky nesúhlasíte, tak skúsim si tipnúť, že možno s ktorou. Peter Polák mladší opakovane hovorí, že oni teda vlastne túto kampaň necielili na tých nepracujúcich Rómov, nazvime to ako keby nepoctivých, to tam tak podprahovo vždy zaznieva, že oni to cielili na tú strednú rómsku triedu a že to nebolo pre tých chudobných, najchudobnejších. A toto je dlhoročný narratív aj Petra Poláka, ktorý ešte keď bol rómsky spolumocnec, veľa hovoril o tom, že ako si vôbec dávku v hmotnej núdzi človek musí zaslúžiť, musí odpracovať. Veď vlastne vďaka tomu dnes musia Rómovia robiť aktivačné práce a časť tej dávky si ako keby odpracovávajú niekedy aj nezmyselným zametaním ulíc. Tak Čo tento narratív hovorí aj Rómom? A ako sa nechali možno niektorí napáliť vlastne, keď oni otvorene hovoria o nejakej skupine poctivých Rómov, nepoctivých Rómov, takých, čo pracujú, čo nepracujú. Ako keby nerozlišovali, že niekto, kto nepracuje, mohol mať oveľa ťažšiu situáciu, oveľa väčšiu sadu problémov a že sa z toho jednoducho nedá dostať.
Určite áno, hej, že tá zásluhovosť alebo to zdôrazňovanie tej zásluhovosti je skôr taký ako keby princíp, ktorým sa snažia oslovať majoritu, že proste dáme im iba to, čo si zaslúžia. To by nemala byť ako keby rozhodne politika, ktorá by mala byť nastavená citlivo a spôsobom. Na druhej strane hovoriť o tých vlastne poctivých, nepoctivých Rómoch, to je veľmi, veľmi podobné. Ale tu treba zároveň oddeliť, že v podstate nie, že Rómovia zo strednej vrstvy sú poctiví, tí chudobní sú nepoctiví. Čiže tam je to viac ako keby, je tam viacero tých vrstiev. Ale ako máte pravdu v tom, že táto kampaň, ale aj možno aj tie predchádzajúce kampane Petra Poláka boli nastavené na, zacielené práve na tú strednú vrstvu, ktorá sa inak pomerne rozširuje v poslednej dobe, pretože je viacej pracovných príležitostí a ľudia tým, že majú prácu, tak si dokážu ako keby zabezpečiť pomerne lepší štandard ako v minulosti. A zároveň sú to ľudia, ktorí sú v istom zmysle ako keby spoľahlivejší voliči ako ľudia, ktorí žijú zo dňa na deň a nemajú ako keby čo do úza. Musia rešiť úplne iné veci. Čiže ak ľudia z tejto strednej rómskej triedy vám ten hlas slúbia, tak je to pravdepodobnejšie, že to aj voliť budú. Mm-hmm. A zároveň pri tejto strednej, nazvime to strednej rómskej triede, tak je tam akože veľmi silný mobilizačný faktor práve toho, že sa už dokážu ako keby vymedziť voči takému dlhodobým ignoráciám zo strany politikov a zároveň ako ich mobilizujú aj ten narastajúci vlastne fašizmus alebo politici, ktorí ich otvorene nejakým spôsobom atakujú. Mm-hmm. A to sú pomerne široké skupiny ľudí, ktorí vlastne toto veľmi citlivo vnímajú a práve preto sa dokážu stotožniť s Rómami, ktorí ich oslovujú a ktorí im svojím spôsobom sľubujú možno aj populistické sľuby, ktoré nevedia splniť. Mnohí si to uvedomujú, že to splniť nevedia, ale zároveň je tam dostatočne veľa dôvodov, prečo ich budú voliť aj napriek tomu. A dajme tomu aj preto, aby sedeli Rómovia v parlamente, lebo už videli, že keď tam nesedeli, tak sa tam mohlo sa tam rozprávať čokoľvek, uražať Rómov a podobne. Čiže toto je veľmi dôležitý faktor. A toto sledujeme nielen ako keby na tej národnej rovni politiky, ale narastá aj počet rómskych starostov, ktorí vlastne sú zvolení práve tak týmito skupinami ľudí. Dokážu sa pomerne dobre sieťovať, dokážu nastavovať veľmi dobré opatrenia vo svojich obciach. Samozrejme, nie bez výnimky, hej, ale akože tam na Slovensku ako keby fakt, že narastá taká kritická masa rómskych voličov z takej tej strednej triedy a práve tam ja vidím ako keby najväčší zdroj tých hlasov, ktoré boli až veľmi prekvapivé, hej, že keď mladý Polák získal takmer 50 000 voličov, tí ďalší vlastne po 20 a menej. Je tiež dôležité spomenúť, že vlastne mladý Polák získal tieto hlasy, získal 20 000 aj v predchádzajúcich voľbách, čiže už vtedy ako keby nabehol na nejakú takúto...
Čiže to bola dlhodobá práca. A toto je teda nejaký emancipačný efekt? Mám si to takto vysvetliť, to, čo hovoríte, že po rokoch aj toho, čo vlastne sa Rómovia vôbec do politiky nezapájali, nestarali, veď bolo mnoho obcí, kde naozaj bol starosta z majority a pritom tam bolo väčšinové obyvateľstvo rómske, že sa toto mení a že si uvedomujú, že musia sa zapojiť aj oni v rámci tých rozhodnutí, ak chcú, aby sa niekam posunuli? Že je to emancipačný efekt, ktorý to
vníma? Áno, určite áno. Dá sa tak veľmi, veľmi presne nazvať. V podstate rómsku politiku sledujem už 20 rokov a akože už posledných vlastne tých 7-8 rokov toto výrazne ako keby narastá tento vplyv. Jednak toho strachu z takého narastajúceho vlastne rasizmu a fašizmu, ale zároveň ako keby mnoho ľudí, tí ľudia, ktorí dajme tomu pred 20 rokmi mali možno 10, teraz ako keby už získavajú trošku väčší prehľad jednak cez sociálne siete. A samozrejme naskakujú aj na rôzne dezinformácie a hoaxy a podobne. Ale na druhej strane, ako sú dostatočne rozladení na to, aby išli voliť tak, aby im to možno prinieslo čo najmenšiu škodu v tom zmysle, že keď už voliť nie je tu ideálna ponuka, tak poďme voliť aspoň našich. Mm. A tu treba ešte spomenúť, že v podstate nielen Polákovci, alebo táto skupina ľudí okolo Olano robila kampaň a kandidovali, ale Romovia boli aj na kandidátkach iných strán a veľmi, veľmi zaujímavý počin vlastne spravilo strana Rómskej koalície, SRK, kde tiež by som chcel vyzdvihnúť, že v podstate tá strana sa za posledné roky kvalitatívne veľmi, veľmi zmenila pomerne dobrým smerom. To, že je tam vlastne dobré vedenie zložené v podstate z pomerne aj známych a schopných ľudí. Zároveň poskytujú veľmi dobrý servis starostom, čiže je to veľmi dobre funkčná strana na takej lokálnej a regionálnej úrovni, ale teraz v týchto voľbách dokázali ísť do koalície vlastne s majoritnými stranami. A to bola vlastne strana vlastne Žolta Šimona, generála Macka a podobne, hoci mali možno smolu, že tá koalícia nemala nejaký väčší výtlak. Hej. Ale boli debaty o tom, že by ešte mohli sa spojiť aj s inými stranami dávnejšie. Čo keby sa stalo, tak som si istý, že by mali väčší výtlak a boli by tam možno aj Romovia zvolení za túto stranu Rómskej koalície. Čiže v tom ja vidím ako keby takú budúcnosť rómskej politiky, že na jednej strane je dôležitá nejaká rómska etnická strana, ktorá ako keby veľmi dobre pracuje na tej lokálnej úrovni, ale na tej národnej úrovni majú cestu v tom, aby vytvárali zmysluplné koalície s mainstreamovými stranami. A zároveň ešte netreba zabudnúť na dve Rómky, ktoré boli zvolené za progresívne Slovensko.
Áno, je to tak. Irena Bihariová a Ingrid Kosová. No, mám si to ale predstaviť zatiaľ tak, že sme v tej rovine, kde je to symbolická voľba Rómov do parlamentu. A pýtam sa preto, že Olano síce zvýšilo prídavky na deti, nepochybne to mnohým rodinám aj v osadách pomohlo, veď to je dobrá správa. To oni myslím, že nikto na tých prídavkoch aj nekritizoval, skôr, že to dostávajú aj bohatí ľudia, nie, že to dostanú tí chudobní. Ale keď sa človek nad tým nejako systematicky zamyslí, tak okrem toho vlastne Olano neurobilo nič zásadné pre ľudí, ktorí žijú v osadách. Že či vlastne toto nie je nejaký hack Igora Matoviča, že stačí dať dostatočne 4 šikovných Rómov na kandidátku a hoci sme nič systémové nezmenili, tak je to v tej symbolickej rovine, že tak zvolíme 4 Rómov.
Ako s tým absolútne súhlasím. Ja nemyslím, že za poslednú alebo za túto vládu, ktorá teraz skončí, respektíve ktorá sa rozpadla pred pol rokom, že by sa nejak zásadne posunulo riešenie tém, ktoré sa týka rómskych komunít. Skôr naopak. Hej, boli rôzne, boli, ako ste spomenuli, zvýšenie prídavku, ale to sú skôr také jednorazové kroky, nič systematické. Hej, máme zazmluvnené vlastne eurofondy na ďalšie programovacie obdobie, čo je pekný balík peňazí, otázne je teraz, akým spôsobom sa z nej bude narábať ďalej. A presne, toto, čo ste povedali, tak aj s tým sa dá súhlasiť, že je to presne ten hack toho, ako získať veľmi veľa rómskych hlasov. A tu je veľmi akože dôležité spomenúť, že ja som už to hovoril vlastne pred pár mesiacmi, keď vychádzali prieskumy vlastne verejnej mienky a tie preferencie Olano sa hýbali na hranici tých 7%, tak ja som si bol istý, že v podstate to bude viacej práve kvôli týmto rómskym hlasom, ktoré tieto prieskumy verejnej mienky nezachytávajú. Hej, že tí anketári, respektíve sieť respondentov nie je z týchto komunít. Takže tam ten výsledok ma neprekvapil a neprekvapilo ma ani ten počet tých rómskych hlasov.
Áno, tak ono to vyzerá, že ak naozaj to bolo 50 000 voličov, že to je až 1,5%, no, ktoré to mohlo tej strane urobiť. Hej,
to je presne ten rozdiel, ktorý ich vlastne oddelilo tej tenkej hranice.
Áno. No, poďme teraz na ten rasizmus už k záveru, lebo časť ľudí, myslím, že aj oprávnene reagovala na tú diskusiu presne tak, že sme teda rasisti a že to vidno. A niekoľko rovín to má. Tá prvá je, že automaticky každý má pocit, že to musel byť ten sľub 500 eur. Dokonca si ľudia začali rozprávať, že mnohí Rómovia si už zobrali pôžičky na tých 500 eur a teraz vlastne ako keby sú nahnevaní, čo nikto z terénu v podstate nepotvrdzuje. Toto sú nejaké bajky, ktoré si vytvorila majorita. A sú to také tie predstavy, ktoré ľudia majú o ľuďoch v osadách, pričom sú veľmi nesprávne. Tak koľko do toho narratívu, že ako sa nechali tí Rómovia kúpiť, vstupuje to, že tá majorita naozaj žije úplne mimo tých osad a ani ľudia, ktorí žijú vedľa nejaké osady, v nej nikdy v živote neboli a vôbec tie príbehy tých rodín nepoznajú, že sú to nejaké také tie nesprávne, stereotypné predstavy majority o Rómoch?
To rozhodne, hej, že v podstate presne tieto narratívy sú kreované práve tým, čo ste pomenovali, hej, že v podstate aj ľudia, ktorí ktorí žijú v tých obciach. Samozrejme, že sú tam každodenné problémy, hej, v komunikácii a možno so vzťahmi a tak ďalej. Čiže, ale nevidia dovnútra tých štruktúr tej osady a to veľmi málo ľudí vôbec vidí. Hej. Ja som mal šťastie, že som dlhodobo žil v jednej romskej osade, takže akože rozumiem tým procesom, ktoré sa tam dejú, rozumiem tam tým štruktúram a tam v podstate a zároveň ako ten taký ako keby protirómsky rasizmus je tu veľmi silne zakorenený, hej, že to máš až zaráža, že v podstate sadnem si s človekom, s ktorým sme na jednej rovnakej vlnovej dĺžke, bavíme sa, súhlasíme o mnohých veciach, ale ako náhle dojde na tému Rómov, tak je to proste to isté, ako keby som sa rozprával s niekým, kto prirodzene volí Kotlebu. Čiže to je jedna vec. A ono je to tak hlboko zakorenené a vžité, že mnohí ľudia si to nedokážu ani uvedomovať. Hej? A napríklad to poviem na svojom príklade, že ja keď som prišiel vlastne do romskej osady, tak mi trvalo možno až možno také 2 mesiace, kým som si sám z hrozou uvedomoval, akých predsudkov, akých stereotypoch som na tých ľudí nazeral. Že to je proste ako keby veľmi dlhodobý proces aj individuálne a potom sa vôbec nečudujem a neodsudzujem ľudí, ktorí Rómov takýmto spôsobom vidia. Je to skôr otázka toho, že s týmito ľuďmi treba nejakým spôsobom pracovať, ale zase nedá sa to vysvetliť racionálne. Hej? Že tam treba mať určité každodenné kontakty s mnohými Rómami, až potom sa to postupne začne ako keby meniť.
Áno. Tak často inak ľudia na počkanie hovoria aj rôzne rasistické veci úplne bez zamby. To je atmosféra, ktorú na Slovensku máme. No, ale prečo by si vlastne Rómovia, keď sa nad tým zamyslím z tej druhej strany, nemohli zvoliť svojich reprezentantov, keď predsa napríklad Maďari na juhu roky volia maďarské strany, tak je tam aj tento rasistický podtón, že toto je menšina, ktorá si ako nemá čo zvoliť nejakých svojich reprezentantov, pričom pri Maďaroch si to berieme ako úplnú samozrejmosť.
Určite áno, že teraz vybehol takýto výsledok pomerne silný v rómskych komunitách, boli zvolení rómski poslanci, tak ľudia to automaticky vnímajú, že za tým niečo tam musí byť, že to nie len tak, hej, že práve tie obrovské masy Rómov, ktorí sú v podstate v tej ako keby strednej vrstve, volia úplne autonómne. A je to urážka v podstate voči týmto ľuďom, keď teraz tvrdíte, že oni sa dali kúpiť alebo nejakým spôsobom zmanipulovať. Na druhej strane Rómovia akože nevolia len, hej, videli sme, hej, že my sme robili ešte dávno v podstate taký prieskum vlastne politických preferencií v rómskych komunitách, kde do veľkej miery sa potvrdilo, že Rómovia volia majoritné strany, mainstreamové strany, vtedy tie rómske strany neboli také silné a konec koncov ani teraz nie sú a to je práve ako keby vlastne úspech vlastne týchto Rómov za Olano je treba pripísať tomu, že proste Igor Matovič ich dal pred pár rokmi na pomerne zvoliteľné miesto a takýmto spôsobom sa to tam ako keby začalo nabalovať. Mm-hmm. Hej, čiže to je to, že pokiaľ chceme, aby bol nejaký Róm zvolený na tej národnej úrovni, tak je tam cesta jedine cez tú majoritnú stranu. Nie, akákoľvek. A nedá sa to ako keby porovnať s maďarskou vlastne reprezentáciou na Slovensku, lebo rómske komunity sú pomerne rozdrobené a veľmi ťažko ako keby sa dokázali nejakým spôsobom zjednotiť, čo je úplne prirodzené, hej, na nejakú vlastne rómsku politickú stranu, ktorá by mala rovnaký výtlak ako Maďarska.
Prečo nikto iný zatiaľ nikdy nekampaňoval v osadách? Máte preto nejaké vysvetlenie? Myslím si teraz z tých majoritných strán.
Hej, no, tak tam sa núka viacero vysvetlení. Jednak akože vedia možno odhadnúť svoje schopnosti v tom, že by tam neboli autentickí. Nemajú vlastne možno kandidátov, ktorí by takýmto spôsobom do tých osad vedeli ísť a získali by si dôveru. Hej, majú možno veľmi málo Rómov vo svojich štruktúrach. Boli nejaké pokusy, ale vždy to boli väčšinou na nejakých ako bezvýznamnejších miestach na kandidátkach. Čiže toto je ako keby rozdiel oproti Olanu, ale ja by som bol veľmi rád, keby si ostatné politické strany a hlavne aj v podstate také tie stredopravé brali z tohto príklada a oveľa serióznejšie v podstate začali rozvíjať vlastne ten svoj program zameraný smerom k Rómom, ale zároveň zapájali Rómov do svojich štruktúr. Lebo toto je jediná cesta, ako máte pomerne značnú rómsku reprezentáciu aj v parlamente, zároveň v rôznorodu A samozrejme, že sa vedia zhodnúť na nejakých základných prioritách, ale nech reprezentujú, dajme tomu, sociálnu demokraciu alebo liberálnu stranu, progresívnu.
Hej. Jasné. Čiže... No inak, veď, tie strany už majú maďarské platformy, to sa už naučili, tak prečo by nemohli mať aj rómsku?
No, viem, že progresívne Slovensko má, ako keby, alebo sa snaží mať rómsku platformu, čiže tam je ako keby tiež nejaký pokus tomto. Čiže je to podľa mňa otázka času. Hej. Mm-hmm. Len, a možno aj tento príklad vlastne toho úspechu Olano by mohlo inšpirovať ďalšie
No a to
strany.
Je moja inak posledná otázka, pán Rusič, že či sa toto bude dať zopakovať, čo sa podarilo Igorovi Matovičovi, a že či v tých najbližších voľbách budeme vidieť nejaké masívne kampaňovanie účelové, že tak videli sme Matovičovi, to fungovalo, ideme aj my. Či je to vôbec replikovateľné znova? Alebo či toto bol nejaký proste momentum, ktoré zafungovalo a už sa to nikdy nezopakuje?
Ťažko to odhadnúť dopredu. Ja si myslím, že replikovateľné to nie je v takej istej podobe. Hej? Že to veľmi, to tu nás zohrali faktory, teda zohralo to úlohu viacero faktorov. Keby to nejaká iná strana replikovala, tak to fungovať nebude. Dôležité je, aby si našla vlastnú cestu toho, ako k tomu, ako osloviť rómskych voličov a ako ich autenticky vlastne získať na svoju stranu. Ale tých ciest môže byť viacero. Hej? Že v podstate je tu pomerne veľký segment Rómov, ktorí tak ľahko nenaskočia na nejaké populistické sľuby, ako to možno bolo aj v tomto prípade. Podarilo by sa ich nejakým spôsobom získať. Možno to už nebudú také masívne čísla, ale verím, že v podstate v ďalších voľbách... No, či už budú o 3 mesiace, alebo o 4 roky, to nevieme teraz, ale že sa to minimálne zopakuje a že tie počty rómskych zvolených poslancov v parlamente bude rovnaký počet minimálne. Akože tam ešte zaujímavý moment, že sú to traja muži a traja ženy, čo je tiež akože veľmi, veľmi symbolické. Lebo keď si pozriete vlastne zloženie slovenského parlamentu momentálne, tak je tam len 33 žien. Takže toto je tiež veľmi, veľmi, veľmi... A tu ešte by som možno fakt dopovedal, že my dlhodobo, čo pracujeme vlastne s rómskymi komunitami, tak vidíme, že tá úloha rómskych žien je tam zásadná a kľúčová. Že v podstate oveľa častejšie sa darí pracovať vlastne so schopnými ženami, ktoré majú záujem nejakým spôsobom meniť veci vo svojich komunitách a sú v tom úspešnejšie ako muži. Čiže tu je veľmi silná ako keby taký odkaz práve na podporu vlastne rómskych žien v tom, aby si viacej verili, aby nejakým spôsobom viacej boli aktívne. Takže to je taký môj odkaz k tomu, že toto môže byť cesta k tomu, ako nejakým spôsobom vylepšiť rómske komunity a zároveň vylepšiť aj vzťahy s majoritou.
Inak o 6 mesiacov máme prezidentské voľby. To si viete predstaviť, že by niekto z kandidátov robil kampaň aj v osadách, pretože bude to prezident alebo prezidentka aj Rómov?
No určite áno. Hej, treba nájsť v podstate odkaz a posolstvo a zároveň nastaviť tú kampaň tak, aby ten kandidát, aby sa Rómovia dokázali s tým kandidátom nejakým spôsobom stotožniť. Viem si predstaviť, že by to bolo veľmi dobré, že by to veľmi dobre fungovalo, keby kandidovala znovu Zuzana Čaputová, že tam naprieč rómskymi osadami je vnímaná veľmi, veľmi pozitívne u veľkej časti tej vlastne tých komunít. Uvidíme, že kto bude kandidovať teraz, ale dá sa tam nastaviť veľmi dobrá kampaň na to, aby získali hlasy aj v rómskych osadách.
Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem. Tomáš Rustič, etnolog zo Slovenskej akadémie vied. Vďaka.
Ďakujem pekne. Ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.